Lad os bede. Herre Jesus, tak fordi vejen til dit hjerte er fri. Tak for, at du længes efter at vise os nåde. Tak fordi du har udgydt din hellige ånd sammen med Gud Fader over os. Og nu beder vi om, at ånden må virke iblandt os, så vi virkelig hører dit ord, og så vi bliver klar over, hvad det gælder. Vi beder også om, at ånden må vise os det, som vi aldrig kan se af os selv. At vores livs redning er en korsfæstet mand på et kors på Golgatas høj. Vi beder om, at vi må lære at elske lammets blod. Og når vi elsker det, at vi da må følge lammet, hvor det går. Her vær du iblandt os ved den hellige ånd. Amen. Vi skal i dag høre fra Lukas evangeliet, kapitel 23, vers 1-7, og dernæst vers 39-46. Lukas 23, 1. Så rejste hele forsamlingen sig, og de førte ham for Pilatus. Der begyndte de at anklage ham og sagde: Vi er kommet efter, at denne mand vildleder vort folk og forbyder at give kejseren skat og siger om sig selv, at han er Kristus, en konge. Så spurgte Pilatus ham og sagde: Er du jødernes konge? Og han svarede og sagde til ham: Du siger det selv. Men Pilatus sagde til ypperstepræsterne og til skarerne: Jeg finder ingen skyld hos den mand. Men de blev ivrigere og sagde: Han ophidser folket med det, han lærer i hele Jødeland, lige fra Galilea, hvor han begyndte, og hertil. Da Pilatus hørte dette, spurgte han, om manden var galilæer. Og da han fik at vide, at han var fra Herodes' område, sendte han ham til Herodes, for han var også i Jerusalem i de dage. Og vers 39. Og en af forbryderne, som hang der, spottede ham: Er du ikke Kristus? Frels dig selv og os. Da tog den anden til ord og irettesatte ham og sagde: Frygter end ikke du Gud, skønt du er under den samme dom. Og vi er det med rette. Vi får jo kun løn som forskyldt, men denne mand har intet ondt gjort. Og han sagde: Jesus, kom mig i hu, når du kommer i dit rige. Da svarede han ham: Sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Det var nu ved den 6. time, og der blev mørke over hele landet ind til den 9. time, i det solen formørkedes, og forhænget i templet flængedes midt igennem, og Jesus råbte med høj røst og sagde: Fader, i dine hænder betror jeg min ånd. Og da han havde sagt det, udåndede han. Amen. Hvad er det for et folk, vi møder her, som anklager af Jesus? Det er det folk, som ikke har kendt sin besøgelsestid. Det er sådan, at tiden spiller en afgørende rolle, når det drejer sig om et folks og et enkelt menneskes frelse. Man kan ikke blive frelst når som helst. Du kan ikke sætte et kryds i kalenderen og sige, den dag vil jeg blive frelst. Den 15. januar 1986 overgiver jeg mig til Gud. Jo, du kan godt sætte et kryds, men du kan ikke blive frelst på den dag. Hvorfor ikke? Nej, for vi tror, at det ikke står til os ved egen kraft eller fornuft at tro på Jesus eller komme til ham. Det er der ingen, der kan. Man kan kun blive frelst, når man bliver besøgt af Gud. Derfor er besøgelsestiden så vigtig. Hvis besøgelsestiden ikke udnyttes, så kommer der en anden tid fra Gud. Det er forhærdelsestiden for et menneske. Det er der mange eksempler på i menneskers liv. Men vi vil holde os til Guds ords eksempel. I Jesajas' bog, kapitel 63, er det fortalt, hvordan Gud udrækker sin hånd på forunderlig vis til frelse for Herrens folk. Hvordan han fører dette folk som den evig almægtige, underfulde og kærlige Gud. Han bar dem alle fortidens dage, som der står i slutningen af vers 9. Så står der i vers 10. Men de stræd imod og bedrøvede hans hellige ånd. Så blev han deres fjende og kæmpede imod den. Det er det rystende. Hvis et menneske bedrøver Guds ånd på sin besøgelsestid, så vender Gud sig mod det menneske, og så bliver Gud det menneskes fjende. Og så kan det ikke blive frelst. For nu er Gud blevet en anden, end han var. Han var den evige, kærlige, barmhjertige Gud. Men nu er han fjenden af dette menneske. For det vendte sig fra ham. Sådan er Bibelens Gud. Der er nogen, der siger, sådan er den gammeltestamentlige Gud. Ja, sådan er den gammeltestamentlige Gud. Sådan er Bibelens Gud. For han er som det gamle testamente siger, at han er. Jo, siger Nytestamente jo fuldstændig det samme. Prøv at se på 2. Thessaloniker brev, kapitel 2, vers 10 og vers 11. Jeg læser sidste halvdel af vers 10. Fordi de ikke tog imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst. Derfor sender Gud over dem en vildførende magt, så de tror løgnen. Her har du i virkeligheden forklaringen på, hvorfor jøderne siger, at Jesus vildleder folket. Hvorfor han siger, at han forbyder at give kejseren skat. Og hvorfor man synes, at det, at Jesus siger om sig selv, at han er menneskesønnen, at det er en forfærdelig forbrydelse. Hvorfor kommer man med den anklage? Det gør man, fordi man er overbevist om, at den er sand. De mennesker, som er 100% sikre på, at de siger sandheden i dette øjeblik, og kun sandheden. Hvordan er det gået til, at de er ført dertil? Det skyldes en. Djævlen? Nej. Det skyldes en. Gud og ham alene. Man har trodset ham. Og så trodser han mennesket, og så siger han, nu giver jeg dig hen. Nu skal du få lov til at smage, hvad det er, du vil. Nu skal du tro, at jeg er en afgud. Nu skal du tro, at jeg er en djævel. Nu skal du korsfeste mig. Man tror løgnen, og det er Gud, der er årsag til det. Det er Gud, der sender mennesket til helvede. Det er Gud, der straffer mennesket. Gud og ham alene. Kristenhedens ulykke i dag, det er, at den Gud, man forkynder, det er ikke længere Bibelens Gud. Og derfor frygter man ikke for ham. Derfor siger man, Gud, han er da altid så kærlig, god og rar. Men det er djævelens gudsbillede, det der. Gud er frygtelig. Ingen er som Gud. Ingen så frygtelig som ham. Ingen straffer så hårdt som ham. Ingen. Han er Gud. Og der er én plads for mennesket. Det er udbredt for hans ansigt. Under hans dom. Dommen er fuldbyrdet over det jødiske folk. Derfor forkaster de Jesus. De agtede ikke på besøgelsestiden, da han drog rundt i hele Jødeland, som de selv siger. Pilatus, hvad med ham? Du, der kommer en mærkelig dag. Det er dommedag. Der bliver der stille for den store trone, når denne verdens milliarder skal se to mennesker mødes igen. Milliarder? Ja, milliarder! For hvert eneste menneske, der er betrådt denne jord, skal på den dag stå for dommerens trone. Og enkeltvis skal vi gå frem. Det var dog forfærdeligt, siger du. Ja, men vi har jo evigheden for os, forstår du. Så det gør ikke noget, at det tager tid. En og en går vi frem. Så skal Pilatus stå for Jesus igen. Ja. Det kan være, at du har mødt Jesus for sidste gang på den missionskonference. For sidste gang her på jord, for sidste gang har du ikke mødt ham. Der er altid ét møde tilbage for hvert eneste menneske. Det er den himmelske tronsal. Nu er det ikke længere Jesus, der står som den anklagede. Det er Pilatus. Sådan har de stået før. To mænd over for hinanden. Det er underligt. For der var én ting, som Pilatus var helt sikker på den dag. Han var sikker på, at jøderne, de tog fejl. Derfor står der igen og igen her i det 23. kapitel, jeg finder ingen skyld hos ham. Denne mand har intet gjort. Kan jeg ikke give en anden fri? Hvorfor har Pilatus det sådan? Fordi han på den dag var helt sikker på, denne mand er helt uskyldig. Min ven, Pilatus, denne barske hedning, han havde ved Guds ånd i dette øjeblik et klarsyn, som var helt fantastisk. Han så virkeligheden, og hvad gjorde han så? Han gjorde det, at han sendte Jesus til en anden. Han sendte Jesus til Herodes. Du, der er to former for mission. Der er den form, hvor man selv er frelst først. Og så er der den form, hvor man har så travlt med at sende Jesus til andre, uden selv at være frelst. Min ven, jeg tror, der er ikke så få missionærer i helvede. Det er alle disse Pilatus-kristne, som kender sandheden om Jesus, det gør de. Og som også sender Jesus til andre. Men i deres hjerte, der fælder de af en eller anden grund dødsdommen over Jesus. Pilatus fældede den for at bevare menneskers anerkendelse. Og hvor mange tusinder er ikke gået fortabt på grund af menneskefrygt. Fordi de frygtede mennesker mere end Gud, og fordi menneskers ære og anerkendelse betød mere for dem end Guds velbehag. Pilatus gik det så dårligt. For det er nemlig sådan, at man går menneskeligt til, når man ikke bøjer sig for den erkendelse, som man har indset i sit hjerte af sandhed. Jøderne klagede senere over ham. Kejseren afsatte ham fra hans embede, og han blev anbragt op i Gallien på en borg der. Og der fortælles det, at han styrtede sig ud over skrænten og tog sit eget liv. Du, man går menneskeligt til, når man ikke tager mod kærlighed til sandheden. Og så er dette ikke det værste. Det værste, det er det øjeblik, da Pilatus, efter at have stået for Jesus, vender om og står med ryggen mod Jesus og begynder sine skridt mod et evigt helvede, hvor ormen ikke dør, hvor ilden ikke slukkes, men hvor han skal pines i evighedernes evigheder, borte fra Guds ansigt. Sådan går det, min ven, når man står med ansigtet mod Jesus, og når man forkaster ham, som den hellige ånd i mit hjerte vidner om, ingen skyld har, så ender det der. Og der blegner al menneskelig ulykke. Den blegner. der er kun freden. Kun Guds vrede tilbage. Og det er Guds vrede, som er helvedes ild. Guds dom. Sådan en Gud bryder jeg mig ikke om, siger du. Min ven, du tager vist fejl. Du tager vist fejl af, hvem der er Gud, og hvem der er menneske. Hvad du bryder dig om, eller ikke, det er Gud fløjtende ligeglad med, fuldstændig ligeglad. For han er Gud, at du i satanisk hovmod begynder at tale om, hvad du mener. Du har vist ikke begrebet spor af, hvem Gud er. Gud er Gud. Min ven, du må begribe dette, før du står for domstolen og skal sendes i den evige ild. Det er for sent, hvis du vil frelses. På den dag at blive klar over, hvem Gud er. Der var en af de to, der begreb det. En af de to. For den ene, han hang på korset og var lige så selvretfærdig, som han havde været hele livet. Dommen over hans forbrydelse, det at han hang på korset med rette, det gjorde ham på ingen måde til andet end det, han havde været hele tiden. En spotter af Gud. Og det må du gøre dig klart, at det at komme ud i nød og elendighed og forfærdelse, det er ikke ens betydende med, at man begynder at råbe om noget. Det at vide, at man har få timer tilbage, det er ikke nogen garanti for, at man da omvender sig. Det gør man ikke. Hvis ikke det er ens besøgelsestid. Lader du hånt om den, min ven, så omvender du dig aldrig på dødslejet. Aldrig. Kan Gud ikke give mig en besøgelsestid på dødslejet? Det skal du ikke være sikker på, at Gud gør. Der er mange eksempler på, at han ikke gør det. En af mine venner fortalte mig om, hvordan hans far havde stået over for en gammel slægtning. Det var hans onkel. Og så havde han sagt til ham, nu må du omvende dig. Og så sagde han, jeg fik et kald som 26-årig. Og da sagde jeg nej. Og nu kan jeg ikke. Og så gik han til helvede. Han blev ikke omvendt. Han havde forspildt sin besøgelsestid. Gud er ingen automat, som altid fungerer. Sådan er der nogen, der tror det er. Men det er ikke sådan. Men der var en, som Gud gav en besøgelsestid. Han har været årsag til, at mange er gået fortabt, denne røver, der blev frelst. For han har fået mange til at sige, jeg omvender mig til sidst. Gud får de sidste minutter af mit liv, så bliver jeg frelst. Først i synd og elendighed skal jeg leve, og så skal Gud have et par minutter, så bliver jeg frelst. Men Gud siger, behold det hele selv. Behold også de sidste minutter selv. Djævlen har holdt mange, mange prædikner om denne mand, der blev frelst i de sidste minutter. Men den hellige ånd har også, min ven. Og der er ikke mange, der er blevet, har været redskab til så manges frelse som denne røver. Han vidste, hvad synd var. Vi hænger her, og vi har kun gjort, hvad vi var skyldige. Han vidste, hvem Jesus var. Denne mand har intet gjort. Og han vidste en ting til. Man kan komme til Jesus, som man er. Og derfor siger han til Jesus, kom mig i hu. Og så for det fjerde, så forkynder Jesus evangeliet for ham. I dag skal du være med mig i paradis. Du. Dette evangelium har lukket himlen op for tusinder af sjæle. Hvorfor? Jo, af en eneste grund. Deres blik er blevet vendt mod ham, der hænger der. Skyldig eller uskyldig. Han hænger der skyldig. For sagen er nemlig den, at det at frikende skyldig og dømme uskyldig, begge dele er Herren en gru. Gud kan ikke frikende en skyldig på dommens dag. Ingen skyldig bliver frikendt for Guds trone. Ingen, for det er nemlig Gud en gru at frikende en skyldig. Og forbandet være alle de forkyndere, som bilder folk ind, at det ender med, at vi måske bliver frelst til sidst. Forbandet være dem, som siger, at man kan håbe på det. Forbandet være de, for de driver tilliden bort fra det, der står skrevet. Og der står, at Guds ord står fast i himlen. Man leder mennesker til helvede med den forkyndelse. For man bilder dem ind, at det går an at møde Gud uden at være ren, og det går aldrig an, for det er en gru for Gud at dømme og frikende en, der er skyldig. Man må være uskyldig for at kunne blive frelst. Der er kun en, der kan blive frelst, og det er ham, der er fuldstændig uskyldig. Hvem er det? Det er den, for hvem Jesus har sonet alle synder, og som er blevet renset i lammets blod. Han har nemlig byttet plads med Jesus. Og derfor er han ikke længere skyldig. Og der vil jeg sige til dig, al din synd, den synd du har sejret over, og den synd, du ikke har sejret over. Al din synd, den er udslettet i lammets blod for dig, som tror på Jesus. Der er ingen synder, absolut ingen. Synder, som er kendt, synder, som ikke er kendt. Synder, du har sejret over. Synder, du kæmper med. Synder, du lider nederlag under. Der er ingen, ingen, ingen synd, som ikke Jesu blod renser den fortabte fra. For det skal siges, min ven, at det er virkelige syndere. Virkelige syndere. Toller, skøger, syndere, som ligger i synd til halsen. Det er dem, som Jesus tager op. Og vel, bliver de fri for mange ydre synder, mens de er her. Men det gamle, urene hjerte, med alle dets tanker, det bliver ved med at være helt fortabt. Kødet er det samme til min døde dag. Og derfor er der en ting, jeg må vide, det er, at det er for de største syndere på jord, offret er bragt. Og det er bragt fuldt ud, og det gælder i tid og evighed. Sådan er Guds nåde. Der er mange, der tror, at Guds nåde kan sammenlignes med en brønd på Boranasletten. Hvis du kommer dernede i den sydlige del af Etiopien, så ser du et meget, meget tørt område, men der findes noget vand. Det er enkelte brønde rundt omkring, som man vandrer lange, lange tider for at komme til. Disse brønde er meget dybe, og dernede kan du se nogle få kvadratmeter vand. Så går man ned i den, og man bærer vandet op ved, at man står på afsatser. 10 mand over hinanden og rækker vandet op af disse dybe brønde. Sådan er der nogen, der tror, Guds nåde er. Hvis du tager derned og prøver at forklare en af de indfødte, at der findes meget mere vand end det, så tænker han, det gør der nok. Der findes nok så meget vand som 5, 10, 15 brønde måske. Ja, det lyder utroligt, at der skulle være så meget vand som 15 brønde. Ah, lad os hellere sige 12 brønde. Måske kan der være så meget vand som 12 brønde. Nej, siger du, min ven. Du tager fejl. Du ved ikke, hvad havet er. Han spørger, havet, hvad er det for noget? Havet, det er vand og vand og vand og vand. Det er vand, så du kan sejle på vand i dagevis, i ugevis, og se vand og vand og vand. Det er havet, du min ven, nåden. Den er ikke som 12 brønde i Borana. Den er et hav. Et hav, som ikke bare omspænder jorden, men som omspænder hele universet. For der er ikke et sted, hvor man flyver hen. Der er intet sted, der er ikke nogen åndemagt eller noget, som ikke er rørt og inde under blodet. Intet. Derfor er blodet det store skille. Det skiller mennesket. Det afgør, om du er frelst. Så går du til højre. Er du fortabt og forkastet blodet, så går du til venstre. Al din visdom og lærdom til trods. For du som kender blodet, du kender det middel, der soner synd. Det middel, der har frikøbt dig. Det middel, hvorved Gud ser, du er dækket af min søns hellige blod. Du er fri. Nej, siger du, jeg er en synder. Nej, siger Gud, du er ingen synder, for Jesus var en synder, men du er det ikke. Du er Jesus. Han skal komme imod den største synder af jer alle, som er renset i blodet, og sige, du er min søn, den elskede. I dig har jeg velbehag. Nej, siger du kan ikke have velbehag i mig. Jo, du er dækket af et hav af nåde. Det omslutter dig forfra og bagfra. For Jesus er død for alle dine synder. For dem alle. For dem du kæmper med videre, når han er død for dem alle. Og blodet frelser. Fra al synd. Intet sted er så vidunderligt som Golgata. Der går jeg ind, og der bøjer jeg mig. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er heller ikke nødvendigt at vide det. For Jesus siger en ting til dig. Du er frelst. Du er frelst. Du er fri. Du er renset. Kom nu. Kom nu. Nu begynder himlen. Lad os bede. Herre Jesus, vi længes sådan efter, at du skal komme igen, så vi kan få det sagt dig tak for syndernes forladelse. Jesus, det siger vi jo til dig igen og igen. Men vi får det aldrig sagt tit nok og godt nok. Og der er så meget en urenhed ved os, Jesus. Så vi længes sådan efter, at du skal komme. så vi kan få sagt det, så vi kan få sunget til dit navns ære og pris. Gud, vi skælver for dig. Herre, vi beder om, at vi må kende dig, som du er, før det er for sent. Og du gode Helligånd, du er den eneste, som kan føre os frelst igennem, og som kan frelse andre. Du treenige Gud, nu lægger vi os rensede på dit alter, og så indviger vi os til dig. Dig tilhører vi. Dig alene. Nu vil vi bede om, at når vi drikker dit blod, at det der må vidne for os på evighedens dag, og ikke imod os, fordi vi drak det som hyklere, som dem, der ikke var frelst. Så vi beder dig for missionens sag. Jesus, du må bruge os til vores sidste stund. Vi beder om, at vi må dø med arbejdstøjet på, og vi beder om, at du vil tage den enkelte af os, mens du kan få os. For vi ønsker at blive frelst. Vi beder om, at du vil tale med mange unge om deres forhold til missionen. Så vi beder dig på den vigtige rejse, som Svend Bernhardt og Leif Rasmussen skal ud på til Peru. Jesus, vi beder om, at du vil åbne dør for os der. Og der må være nogen her, som du kalder derud, og som tjener dig i dit navn. Så beder vi om, at vi må være små og ydmyge. At vi ikke må mene noget om os selv. Men vi må leve som dem, der har en stor Gud. Og en forunderlig frelser. At vi må leve som dem, der elsker Lammets blod. Forbarm dig over vores ugudelige folk. Herre, vi kan frygte, at forhærdelsestiden er inde. Men vi takker dig, Gud, at du kan angre. Du kan give os en ny besøgelsestid. Herre, vi beder dig for vores regering, for vores dronning, det kongelige hus, for os selv, for vores hjem, om vi må være bundet i lydighed imod dit ord. Og når så vores sidste dag på jord er kommet, og vi er kommet ud i den spids, hvor intet tilbagetog mere er muligt, der beder vi om, at du selv vil komme, Jesus, og bære barnet hjem til dig på armen. Amen.